Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Добрый день, шановные слухачи, у эфиры «Под знаком погони». Сегодня у гэты вераснёвы ранок узгадаем некалькі культурніцкіх падзеяў апошніх дзён. Запросім таксама на адну з падзеяў, якая чакае нас на наступным тыдні. Пабываем на майстра-класах вясельных песень з Беласточчыны, наведаем прэзентацыю кнігі «Апошнія сведкі горадні» гарадзенскага журналіста Руслана Кулевіча, а пры канцы запросім на сустрэчу, што ў наступную сераду зладзіць цэнтр прамоцыі рэгіёну Чарлёнка ў Гайдаўцы. Для мікрафона Зміцер Косцін, вітаю і запрашаю. Учора ў Беластоку распачаліся чарговыя двухдзённыя майстар-класы традыцыйнага спеву з цыклу «Песні Беласточчыны», якія Цэнтр беларускай культуры арганізуе дзеля папулярызацыі архіва фалькларыста Сцяпана Копы. Заняткі вядзе вядомая даследніца і выкладчыца традыцыйнага беларускага спеву Ірына Мазюк. Удзельнікі мелі магчымасць не толькі пачуць, але і паспрабаваць заспяваць сапраўдныя вясельныя песні і прыпеўкі, якія яшчэ нядаўна гучалі ў нашым рэгіёне.
Весельных песень якраз такі шмат.
Знаная беларуская фалькларыстка і майстрыца традыцыйнага спеву Ірына Мазюк.
Яны, па-першае, захаваліся да вот этого часу, бо нават ўжо пасля запісу сядну і можа і ў цяперашні час хто-небудзь запець са старэйшага пакалення гэтыя песні на вяселлі. То есть яны былі больш такія кансерватыўныя, яны не пераходзілі з месца на месца. Вот, як спявалі ў вёсцы, так і да якіх там гадоў, пакуль вот Степан не стаў запісваць. Яны бытавалі просто на вяселлях. Это раз. А другое, я так разумею, што Сцяпан Копа, ён рыхтаваў выданні. У кожны раз у ягоных кніжках ёсць раздзел «Вясельныя песні».
Так, ну яшчэ разок і далей пойдзем далей.
Едзеш, дзеванька, ты да вянчання.
Emisyjnie jest trudno i trzeba naprawdę obserwować tutaj panią, żeby złapać tą emisję, która jest specyficzna, bo to jest dla mnie na przykład warszawianki, to jest połączenie różnych emisji ze sobą i trzeba znaleźć jakiś tam złoty środek i pewnie minie trochę czasu, zanim załapiemy. Dla mnie to jest pierwsze zetknięcie.
Dla mnie również, ale wydaje mi się też, że wiele takich niuansów, na które zwraca uwagę pani Iryna, znajduje się również w pieśniach właśnie poleskich czy podlaskich z innych rejonów. Dla mnie jest jeszcze trudno to rozróżnić, co jest czym, bo to są te rejony pogranicza, które ogólnie są trudne, tematyka jest trudna i ta muzyka nie jest prosta, ale rzeczywiście trzeba bardzo detalicznie podchodzić do tych pieśni.
Alena Laszkiewicz, aż no z Warszawy przyjechali siódy, dośledowali беларускі фальклор у Беларусі, палескі фальклор ці фальклор з Беласточчыны. Ён розніца на вашае вуха, на вашае ўспрыманне?
Ну, канешне, розніца, але як бы ён мае працяг, я так разумею, музычны ў нас на так званым заходнім палесі.
Чаму фальклор з Беласточчыны у самой Беларусі мала вядомы?
Ну, я думаю, што малая колькасць публікацый, даступных публікацый, як бы шырока вядомая вось кніжка серія «Беларуская народная творчасць», «Песні Беласточчыны», спіраў Мікола Гайдук. А больше, як бы, ну, то чалавек павінны ведаць, як бы, што гугліць, хаця б, ну, імя таго ж даследчыка Сцяпана Копы, каб нешта знайсці, нейкія кніжкі.
Хацелася ж, ну, з Варшавы сюды ехаць?
Ну, конечно, на мастер-классы Ирины завсёды хочется, коли есть возможность.
Я уже приехала третий раз.
Амелия Петрочук.
Ты варштат это такая крыница ведзы, крыница песни наших тутайших ту на Подлаши. Я Ирину вельми уважаю, бо вона учит тих пісень так, як їх треба учити. Як колись вони співалися, тлумачить нам їх сенс, їх контекст. Ми можемо познати, як ті пісні колись співалися, і потім ми теж можемо їх співати так, як їх треба співати.
Бігайте дорогою, бігайте дорогою на нашої молодої розлій косо, росо по плечам по волосо, по плечам по
Даволі широкий регіон рихтуєте до майстер-класа у Білосточина, от самої повночі до повдня. Моцна розніця мелодична, як гучить, наприклад, Сокольщина, і як гучить Пуща.
Моцна. І у діалектах мовних. І є вельми такі типові напєви, які можна і де-небудь зустріти у центральній Білорусі. І ритмові формули, і напєви подобні. А є вельми такі самобутні. А вони по ритму так само можуть увійти у гэты ж спіс формул ритмових агульні. Але ж по мелодії вони вельми такі бувають адмислові, своєособливі.
Це вже четверта частка майстер-класу пісні Білосточини на підставі архіва Степана Копи. Поводлі вас, ці шмат ще є матеріали, які можна донести, переказати, розказаць, ну, бадай, што ахвотных крыху ёсць, амаль 20 чалавек сабралася.
Ну, яшчэ да нашага вот этага цыкла я сабе вылучыла з архіва цэлы вялікі спіс песень, якія хацелася, каб бытавалі, каб жылі, каб іх хтосьці спяваў. Вельмі прыгожыя, вельмі тонкія. І яшчэ трэба, ну, зразумець гэтыя песні, як іх спяваць. Тобто я лічу, што матэрыялу яшчэ хопіць на шмат майстер-класаў, і добра, калі нейкі сталы гурт будзе гэта глыбока вывучаць, вельмі б хацелася.
Вяселля, вяселля, Бог нам дам, не заведуйця, добре я людзей дасць Бог вам, не заведуйця,
А сённяшнія майстар-класы пройдуць у Музеі народнай культуры ў Юроўцах пад Беластокам ад 14 гадзіны. Там жа распачнецца святкаванне беларускага традыцыйнага восеньскага свята «Багач». Удзельнікаў чакае супольны спеў, танцы і пачастунак. Кошт – уваход у музей.
Пад знакам пагоні.
Працягваем нашую перадачу. У пятніцу ў цэнтры імя Людвіка Заменгофа ў Беластоку прайшла сустрэча з гарадзенскім журналістам і рэгіяналістам Русланам Кулевічам. Ён прадставіў сваю новую кнігу «Апошнія сведкі горадні», трэцюю частку цыклу, прысвечаную ўспамінам гарадзенцаў з 20-40-х гадоў мінулага стагоддзя. Выданне сабрала жывыя гісторыі людзей, якіх лёс пасля вайны развеяў між Польшчу і Сібірам. Многіх з гэтых сведкаў ужо няма, таму праца Кулевіча стала своеасаблівым захаваннем памяці, якую больш ніхто не зможа ўзнавіць.
Чуе певну такую прыемнасць, што ёсць людзі, трохі яшчэ таці, ктужы хцоў захаваць в дальшым чонгу. Гісторі то жыця в Гродне в часе акупацій, пред войну, в часе павоєнні.
Адзін з герояў выдання, народжаны ў горадні, Генрык Усціло.
І са ці людзі, хто ж пілігнуе то то традыцыя таго града у тых усіх людзі, хто ж можа выехалі, уж не вруцу нігды до таго града, напэўна, так як і я, на выехалі. w roku 1946, no to już do tego Grodna nie powrócę. No niestety, te czasy się zmieniły, granice też.
Это третья частка z cyklu «Успоминаю».
Гражданский журналист, автор выдания «Опошние светки городни» Руслан Кулевич.
Я збирал тягом, напевно, 7-8 годов, починал это у Гродни, и планировал третью книгу выпустить в 20-м годе, але не поспел, выехал в эмиграцию, и праца на третьей книге тягнулась 5 годов. Усё атрымалася, мы гэта зрабілі, і кропка была вельмі файная тут у Беластоку, бо прыїжджаў внук прэзідэнта Гродна, расказаў сваю гісторыю, як яго вывозілі ў 39-м годзе ў Сібір, мама яго ў валізкі везла, каб камуністы не забралі. І вось я лічу, што нам трэба было дачакацца гэтага моманта, каб запісаць вот з гэтага Эндрю Стэмпневскага. І вось прэзентацыя нават не веру, але мы зрабілі гэта ў трэцяй кнігі 23 гісторыі гродзенцаў. Палову я запісаў у Гродні, палову тут у Польшчы, гэта рэпатрыянты, якіх мы шукалі ў розных гарадах Польшчы. Ну і сапраўды гэта апошнія сведкі. Мы шукалі, і цяжка было запісваць. У Гродні, напрыклад, ковід перашкаджаў, тут людзі ўжо ў дамах прыстарэлых, і вельмі-вельмі цяжка дамовіцца за сваякамі, каб далі магчымасць запісаць. Лічу, што мы зрабілі добрую справу, і сканчаем такі цыкл успамін гродзенцаў 20-х, 30-х, 40-х гадоў. Вельмі рады, што, ну, не ў Гродні, але ў Беластоку, можна сказаць, як дома. Ну і шмат гродніцаў сёння прыйшла на прэзентацыю і вельмі рад, што так атрымалася.
Першыя дзве кнігі, якія вось мы выдавалі, Руслана, кнігі, яны былі грунтаваліся на ўспамінах тых, хто застаўся.
Гісторык-журналіст з Гродні Аляксей Шота.
Але ўжо тады ён пачаў збіраць на гісторыі людзей, хто з'ехаў і ў розныя месцы, не толькі ў Польшу, хтось у глыб СССР перанёсся і жыве там у Расіі, та розныя лёсы былі. Калі казаць пра супольнасць там яўрэйскую, ну это троху больш артыкулявана, таму што ўжо былі працы харошыя гістарычныя і 20 гадоў таму, пачатку 2000-х. Да? Калі казаць вось пра эту тэму рэпатрыяцыі ў ПРЛ, ну, напэўна, значна менш, канешне, займаліся гэтай тэмай. І збольшага гэта, калі іх займаліся, гэта былі рэчы такі дасконна навуковыя. Усе зборы ўспамінаў былі навуковымі, а вось гэтая гісторыя з кнігамі Руслана, гэта такая вельмі ў добрым сэнсе папсовая штука. То есть яна папулярызатарская. І ў гэтым яе как бы і слабасць, і моц, канешне, для мяне больш моц, таму што гісторыкаў навукоўцаў хапае, папулярызатараў талковых, ну, вельмі мала, бо это значна на мой погляд складаней.
Наогул важна ведаць сваю гісторыю. Я чуў, що ў Беларусі калі быў, што Руслан піша кнігі. І вось зараз Руслан мне ў месенджер прыслаў запрашэнне на прэзентацыю, я з задавальненнем прыйшоў. Я сам не гарадзенец, але я ў войску служу ў Гародні, таму лічу сябе, можна сказаць, што лічу сябе гарадзенцам. Таму я з задавальненнем сюды прыйшоў, як бы такая трошкі настальгія па Гародні, таму мне, думаю, цікава.
Я вельмі ганаруся усімі гарадзенцамі, хто апынуўся, на жаль, у такім стане.
Гарадзенка блогерша Александра Ханевіч.
А, каторыя там засталіся, то яшчэ за іх балючай. Бо мы тут, у нас ніхто не правярае телефоны. Я 5-ы год тут жыву, і ў мяне ніхто ніколі не ўзяў телефон у свае рукі. А там, на жаль, як бы там ні казалі, у нас замечательна, далёка ад замечательнага. І шкада тых людзей, каторыя 80 гадоў пражылі за мяжой Беларусі і жылі лепей. Это 100%. Але радзіма ёсць радзіма. І чым чалавек старэйшы, тым яго больш туды цяне. Але я ведаю нават і маладых, бо нават Саша Івулін, і ён кажа, я хачу ў Оршу. Так вот так і жывем мы.
Вось гісторыя так кола заточыла. Не ведаеце, это хорошо, ці кепска. Ну, просто это ёсць, это факт, трэба это констатаваць. Вось, думаю, это вельмі сімвалічна, правда.
У часе сустрэчы прайшоў таксама паказ дакументальнага фільма пад той жа назвай. Ён распавядаў пра лёсы тых, хто пасля другой сусветнай вайны апынуўся ў Польшчы, не жадаючы пакідаць родную горадню. Але вымушаныя былі выбіраць між Сібірам і эміграцыяй. Працягваем нашу нядзельную сустрэчу пад знакам пагоні. У сераду 24 верасня ў цэнтры прамоцыі рэгіёна Чарлёнка ў Гайнаўцы пройдзе чарговая сустрэча ў межах Пушчанскага ўніверсітэта. Яна будзе прысвечаная ўспамінам жыхароў горада пра пачатак другой сусветнай вайны, асабліва пра верасень 39 года. На сустрічу запрошує директор фонду «Церковна музика» Миколай Бушко.
Незабаві у нас, думаю, що цікава є зустріча, якою ми вертаємося мислями до вересня 1939 року і під таким заголовком організуємо зустрічу у рамках по-польськи університету Пушчанського на білоруській мові, це буде Пушчанський університет, зустрічу у рамках такого циклу ми ладимо від кількох років. Запрошуючи на зустрічу, я затитулував це, що це архівне пам'ять і пам'ять теперішніх людей архівної, а гэта тое, што захавалася, думаю, што крышку толькі пераглянутых архівах, выніках таго перагляду ці выдавецтвах. Інфармацыі цікавыя, але вельмі часта спрэчныя. Але наколькі думаю, што няма ўжо жывых сведкаў тых часоў, дык мы сягаем да таго, што асталося ў памяці, што яна перадала жыхарам цяперашнім, бацькі, дзяды ці проста сведкі гэтай гісторыі. І запрашаем тых усіх, каго цікавіць гэтая тэма, і ўсіх тых, што хоча нешта сказаць. Таму што верасень 39 года ў Гай це доволі цікаві, гэта ж початок Другої сусветної війни, а яна доволі збройна почалася у Гайновці. Тут же воював і згинув славутий уже герой гайновський хлопець з Білорусі Болеслав Бірвячонок, а некоторі говорять Барвічонок. Ну, так само спречний є, чи він воював, некоторі говорять, що він розстріляв танк один. Другі звістки, що він герой без ніяких сумнінів, але його поранили намного перед Гайновкою. Ну і то, що все здарилось тут, коли польські війська сутикнулися з танками Будріяна. Але зараз у другій половині вересня прийшла до Гайновки совєтська влада і є Червона армія. Це так само цікаві моменти, до яких ми хочемо вернутися. Так що земля наша доволі цікава, є багато звісток. І ми якби хочемо вернутися до цих часів. Хотіли б, щоб ці звістки перейшли до наступних поколінь. Щоб виправити ніякі там невідомі нюанси. Мабыць, дабавіць нешта другое.
Набліжаючая сустрэча, на жаль, якбы зыскуе на актуальнасці, бо за ўсходняй межой неспакойна, ці гэта таксама неяк усведаміць людзям, што вайна гэта не жарты.
Мы ўсе тут не вінаваты, таму што дзеецца на ўсходзе, але так як ты сказаў, сапраўды, вайна гэта не жарты. І калі я успамінаю сустрэчы з людзьмі, якія яшчэ памяталі гэтыя часы 39-го года, то яны говорили так само, что час был неспокойный. Улады говорили, что мы не отдамо ни капли земли, мало, мы не отдамо гузика от мундуру. У нас были союзники всякие. Никто нат не верил в эту войну. Оказалось, что она наступила и была страшная.
Чи пасля гэтай сустрэчы будзе, напрыклад, проба запісаць неяк тыя звесткі? Чи гэта будзе проста такая сустрэча-размова?
Не, мы заўсёды ад многіх гадоў пробуем дакументаваць все наши сустречи и такие планы маем. И теперь я хочу напомнить, что до этой поры в нашем скромном будинку бывшая чыгуначная пристанка Черлянка мы сустракались с больше 100 цікавыми людьми. Каждый из них на свой способ цікавый. Мы сустракались с выдатными письменниками, как хотя бы Вяслав Мышлевский, чи Игнаций Карпович, с поэтами, как Эрнест Брыль. Мы сустракались с политиками, с людьми культуры, мастацтва, як хоча б з Лоніком Тарасевичем. Ми сустракаліся так само з гайнавянами і людьми з гайновської землі, які так само переказали нам много цікавих звісток. У часі, коли ці зустрічі не були модні, коли говорили, а хто прийде на ці зустрічі, коли все було в телебаченні. Оказується, що цікаві люди ходили много на зустріч. Ми взорвались на видатному чоловіку Зигмунті Глогери, який запрошав людей до Пущі. Такого масштабу, як Еліза Ожешкова, як Генрік Сінкевич, як Ігнацій Крашевський. Тому що він мав надію, і так завжди стало, що ці зустрічі покидали свій слід у творчості гэтых людзей. Я думаю, што ў нейкім спосабе і нам гэта ўдавалася. Такая была таксама мэта нашых сустрэч. Шчыра і сердэчна запрашаю 24 верасня у 18 гадзін у Цэнтры промоцыі рэгіону Фонда Церковная музыка ў Гайновцы, што пры вуліцы Тамары Салоневіч 2 на чарговую сустрэчу.
З директором фонду «Церковна музика» Миколаем Бушко гутарив наш колега Рафал Андрасюк. А при кінці ще некілька обвісток про події. Сьогодні Гмінний осяродок культури у Чижах запрошує на 17-й археологічний фест «Збуч Городіська 2025». У програмі лекції, екскурсії по середньовічному могильнику, показ бойових дружин, стрільба з лука, виступи гуртов, майстер-класи рамьоствав, а так само шмат забавав для дітей. Початок об 11-й годині. Так само сьогодні Білоруське громадсько-культурне товариство організує апошній у гэтым сезоні Білоруський народний фест. Сустреча пройде у Бельськім амфітеатрі, початок о 15-й годині. А в наступну п'ятницю, 26 вересня, музей «Осяродок білоруської культури» у Гайнауце запрошає на черговий концерт у межах циклу «Музика без застярогов». На сцені у мозаїкарні виступять гурти з Падляша, Польщі та Білорусі. Серед їх далі «Вандровник» та «Без назви». Початок о 19-й, уваход вольний. На гэтым наша сённяшняя сустрэча пад знакам пагоні падыходзіць да завяршэння. Дзякую, што правялі гэты вераснёўскі ранак разам з намі. Нагадаю, што слухаць нашыя новыя і архіўныя выпускі можна таксама ў інтэрнэце на сайце radio.bialystok.pl у раздзеле «Меншасці», а таксама на платформе Spotify. З вамі быў Дзмітэр Косцін. Да сустрэчы ў эфіры.
Под знаком погони.